kohë që pjesë e këtij subjekti politik ka qenë edhe ish kryetari i komunës së Shtërpcës, Bratislav Nikolić, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, gratë sipërmarrëse janë të përfaqësuara me më pak se 20%. Kjo ka bërë që Mirlinda Nuredini të punoj fort, madje duke udhëhequr një kompani për dyert dhe tritare, sektor ky që si pasaj është teren i burrave. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Baba i mua dhe motrave gjithmona ka inkurajuar të jemi të pavarura, shumë më shumë se sa vëllaun, pra është ai që na ka përgatitur të mos jemi indiferent në botën e burrave. Pikërisht këtu buron suksesi që kam arritur në sektorin e biznesit, që llogaritet si një terren i burrave. Thot për Radio Evropa e Lirë, Mirlinda Nuredini, afariste e cila është zgjedhur si gruaja më e suksesshme e cila drejton një biznes. Mirlinda Nuredini tashmë për 5 vite është drejtore e kompanisë slovene M-Sora, e cila i furnizon me repro materiale kompanitë vendore të cilat prodhojnë dyer dhe dritare. Ajo para 15 viteve ka drejtuar po të njëjtën kompani dhe në Kosovë dhe thos se një grua të shfaqet në sektorin e biznesit përkatësisht ndërthimtarisë ka qenë shumë e panatyrshme për rrethin. Por Mirlinda thekson se sfidat më të mëdha i ka pasur në Maqedoninë e Veriut, ku për shkak të mentalitetit burrat jo rallëherë kanë kërkuar që të bashkëpunojnë me një burr, ose kundërta të mos bashkëpunojnë fare.
Nuk e kam pritur Maqedoninë që do ishte kaq e vështirë, kam pas problem shumë të madh edhe klientat më akceptu, femër në kohë një uri rreth kësaj lëmije. Që një punë në vetë teknikisht shumë mirë, nuk është vetëm se një artikull edhe i kam aftësitë komunikimit të shitjes së gjitha, po edhe një teknikisht nëse prishet dera, teknikisht vendi në gjarës edhe mrinë rregullu. E për botën e burrave kjo ka qenë pak më e pakapshme, Maqedonia kanë pas më vështirë se në Kosovë.
Thot Mirlinda Nuredini duke nënmizuar se parigjykimet e kanë bërë edhe më të fort pasi në momentin që në fabrik arrin të zgjedh problemet që si kanë zgjidhur dot burrat, kanë ndryshuar dhe ta perceptimin si drejtuese e kompanisë. Mirlinda Nuredini thekson se edhe kundër trysnisë se sektori i ndërtimtarisë është terreni i burrave, në kompaninë e saj 50% janë gra, të cilat siç thekson, me shumë përgjegjësi arrin të kryejnë të gjitha obligimet e marra.
Kom fillu dhe që në femër. Se se la që ka ardhë i kom po munde, në kur kom munde, anë e 30, një të rëvitës, një ilonë një pjesën atje ku kanë qenë të rëzikun edhe me mërisët ku jam ju munde një dhe më letë.
Ndërko çmimin që ka marrë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore me rastin e shpalljes e 100 kompanive më të sukseshme në vend, si menaxheria e një biznesi të sukseshëm që drejtohet nga një grua, për Mirlindën është shumë domethënës, siç thot, jo vetëm për evaluimin e punës që ka bërë, por ky çmim, siç thekson, paraqet dhe një rrugë të trasuar për gratë e tjera që të mos hezitojnë të futen në botën e biznesit.
Unë jam person që këtë jetën kam punu si mbra paskeme. Shumë nuk jam e zoja dalë të ekspozohen. Puna jem kanë qenë shifrat. Më ka orë shumë mirë atë periudës ekonomike e krejtë që dikush e ka përcjell punën time. E nuk e kam pritë. Ka qenë befasu se edhe për unë nuk e kam pritë që do të më shpërblej dikush ose normal është deri madhë.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, përmes dikasterit të ekonomisë për të inkurajuar gra që të drejtojnë biznese për 11 vite, është duke u realizuar masa e mbështetjes financiare e sipërmarrësisë për gratë, përmes së cilave mjetet dikasteri i ekonomisë bashkëfinancon shpenzimet për furnizimin e pajisjeve dhe rregullimin e hapësirave afariste, vetëm për ato kompani të cilat janë në pronësi dhe udhëheqen nga gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Që kur u rikthyen në pushtet, militantë taliban kanë kufizuar të drejtat e grave dhe vajzave. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se Afganistani, nën sundimin taliban, është bërë shteti më shtypës për gratë në botë. Më shumë detaje nga Bekim Bislimi.
Fahima ka qenë dëshmitare se si shumë nga të drejtat dhe liritë e saj u zhduken në vitin 2022, teksa talibanët vendosën kufizimin dhe grave afgane. Puntore ndihmës në provincën jugore afgane të Uruzganit, Fahima ishte punësuar në një prej fushave që grupi militant lejon të gratë të punonin. por kjo 26 vjeçare muajin e kaluar humbi të ardhurat e saj me të cilat siguronte jetesën kur talibanët ndaluan të gjitha organizatat e lokale dhe ndërkombëtare që të punsojnë gratë afgane. Si do të mbijetojmë, tha Fahima për Radion Azadi të Radios Evropa e Lirë. Ajo kishte fituar $200 në muaj nga puna që bënte. Unë isha mbajtësia e familjes. Pas kësaj ndalese, unë nuk e di se çfarë do të ham. Ndalese e fundit e talibanëve erdhi në fundin e vitit 2022, në të cilën islamistët e linjës së ashpër intensifikuan sulmin e tyre ndaj të drejtave të grave, përfshirë edhe të drejtën që të punojnë jashtë shtëpive të tyre apo të arsimohen. Ditë më parë gratë u përballën edhe me një goditje të rëndë, pasi talibanët ndaluan studentët që të vijojnë mësimin në të gjitha universitetet publike dhe private. Gratë paraprakisht ishin lejuar që të shkonin në universitet, edhe pse kishin qenë subjekti ndarjes gjinore dhe i kodit të ashpër të veshjes. Kam sakrifikuar gjithçka, kohën e lirë, ushqimin dhe pushimin për të shkuar në shkollën e mjekësisë, tha Mena Hasanzai, një studente e një universiteti në Kabul. Tani nuk mund të bëj asgjë tjetër veç se të çaj, shtoi ajo për Radion Evropa e Lirë. Gjatë vitit 2022 talibanët ndaluan gratë që të shkonin në palestra sportive, banja publike dhe parqe. Gratë po ashtu urdhëruan që të mbulonin fytyrat e tyre në publik, teksa militantët rikthyen policin famkeqe të moralit që zbaton kufi zimet e ashpra fetare të talibanëve. Pasi morën pushtetin në gusht të vitit 2021, talibanët ndaluan vajzat që të shkonin në shkollat e mesme, vendosin kufizime në udhëtimin e grave dhe shpërbën ministrin për çështjet e grave. Organizatat për të drejtat e njerëzit kanë akuzuar talibanët se po tentojnë të zhdukin gratë nga jeta publike dhe t'i burgosin në shtëpitë e tyre. Kufizimet drakoniane të grupit militant e kanë bërë Afganistanin shtetin më shtypës për gratë në botë, kanë argumentuar këto organizata. Maria Matash, avokate afgano-amerikane dhe avokuese për të drejtat e grave, tha se kufizimet e talibanëve ndaj grave janë të padrejta, jo islamike dhe të pamoralshme dhe përbëjnë apartheid gjinor që është më i rëndë se në çdo vend në botë. Aktivistët kanë paralajmëruar se talibanët kanë të ngjarë që edhe më tej të kufizojnë të drejtat e grave gjatë këtij viti, teksa ky grup po rivendos regjimin brutal që kishte pasur në vitet 90. Gjatë qëndrimit të parë në pushtet në periudhën 1996 deri në vitin 2001, talibanët ndaluan kryesisht gratë që të shkolloheshin, të dilnin nga shtëpia pa një shoqërues mashkull dhe i detyruan ato që të vishnin në publik burkën.
Dëgjues të nderuar, ishim të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.